podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer, dnes na tému ľudské zdroje a personalistika očami riaditeľky HR spoločnosti Dedoles pani Martiny Rótovej. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A ja o pani Martine Rótovej poviem, že absolvovala štúdium medzinárodného obchodu na Univerzite Viedeň a počas štúdia sa začal venovať téme náboru a ľudských zdrojov, v ktorej aktívne pôsobí dodnes. Svoju profesionálnu kariéru začala vo Viedni v medzinárodnej firme, zaoberajúcej sa vyhľadávaním kľúčových pracovníkov, najmä v oblasti IT automobilového priemyslu. Neskôr sa presunula do konkurenčnej spoločnosti, kde postupom času viedla medzinárodný tím kolegov a projektové vedenie pre nadnárodných klientov. Od roku 2016 začala spolupracovať s organizáciou LEAF, kde mimochodom zastrešovala nábor, výber agendu ľudských zdrojov, ako aj tému HR brandingu. Počas roku 2019 viedla tím HR poradcov zodpovedných za proces výberu členov predstavenstiev do mestských podnikov. Proces ako taký bol viackrát ocenený ako vysoko transparentný, teda aj snaha o jeho implementáciu vo verejnej a štátnej správe. No a od roku 2020 prevzala funkciu vedúcej oddelenia ľudských zdrojov pre hlavné mesto Slovenskej republiky. Aktuálne pracuje v spoločnosti Dedoles ako Chief Human Resources Officer. Správne som povedala?
Správne, je toho strašne veľa.
Áno, ale je to naozaj obohacujúce, ako vidieť tú vašu profesionálnu kariéru, že sa tomu výberu a vôbec zamestnancom problematike HR venujete dlhé roky.
To áno, to áno.
Ja by som hneď takto začala otázkou, ako by ste charakterizovala svoju náplň práce ako riaditeľky HR?
Jaj, to je, ja mám taký pocit, že my konštruujeme lietadlo počas letu. Ako naozaj, že tá práca s tými ľuďmi, to je niečo, kde nevidíte výsledok hneď, tá občas áno, ale nevidíte výsledok hneď a zahŕňa to veľmi veľa nepopulárnych rozhodnutí, veľmi veľa nepopulárnych opatrení. Je spojená ale s rastom firmy alebo s rastom kolegov a to sú také tie momenty, na ktoré sa tešíte. Že na jednej strane tam máte to, že viete, že tí ľudia to nebudú mať radi, ale pomáhate im rásť, možno sa smerovať, vidíte, ako tá firma prosperuje a to je neuveriteľne obohacujúce. Ako pre mňa to je naozaj ten motor každé ráno tam ísť.
Ja ešte možno sa spýtam takú otázku, že čo vás vlastne viedlo k tomu venovať sa tej HR oblasti? Lebo už ste neni prvá hostka, ktorá sa to v podstate pýta, ale čo vás vlastne priviedlo k tomu HR?
Viete čo, ako to je taká historka, ktorú teda ja často dostávam tú otázku a nikto mi neveril, ja som sa k tomu dostala naozaj že úplne naslepo. My sme vo Viedni mali jedného úplne nezáživného profesora, pod ktorým nikto nechcel študovať a ten mal na starosti práve personalistiku. A my sme si to tam všetci odkrútili, lebo je to povinné. A s som si hovorila, že nikdy, bože. To tak monotónne, že to nebudem robiť. A potom som vlastne ku koncu vysokoškolského štúdia, my sme mali možnosť Erasmu ísť do zahraničia tým, že ja som študovala taliančinu ako druhý jazyk. My sme museli mať ešte jeden cudzí jazyk, u mňa to bola taliančina, tak som teda dostala umiestnenie na univerzitu v Padove, ale už to bolo ku koncu školy. Čiže ja som nemohla robiť veľa kurzov, musela som si tam ako nejakým spôsobom nahnať tie kredity a mala som veľmi veľa voľného času. A vtedy fungoval taký portál, že monsters.com alebo DE. Hej, a to bolo niečo ako u nás profesia teraz, alebo LinkedIn, ale ten, ako ten job posty. A ja som si tam tak akože z nudy popoludní, keď som mala tie 4 hodiny medzi prednáškou 1 a prednáškou 2, vytvorila vlastný profil, že uvidíme, lebo mne sa teda to štúdium chýlilo ku koncu. A mňa vtedy oslovila firma z Frankfurtu, taká malička, ktorá robila headhunting pre automobilový priemysel. Oni mali kancelárie vo Frankfurte a v Číne, lebo teda tam ten automotive išiel a zvažovali otvorenie kancelárie na Slovensku. Kvôli tomu teda, že Slovensko je tu aktívne v tejto sfére a hľadali niekoho, kto vie aj po nemecky, aj po slovensky a že ho to celé naučia, to bolo ešte teda hodne dávno, rok 2004, čiže aj ten headhunting bol nejakým spôsobom v plienkach a to, ako funguje vyhľadávanie teraz, že si dáte LinkedIn rekrúter a to tam zosieťujete, to vôbec nebolo, to ste neexistovalo. A ja som vtedy išla reálne na pohovor, to je taká mladická nerozvážnosť, alebo teda až možno taká naivita, že ja som netušila, čo je executive search a ja som si to ani nepozerala. Ja som tam išla s tým, že však takože študujem, som na konci a bude to super. A oni ma zobrali. oni ma zobrali a vlastne celé ma to naučili ešte od píky a mňa to začalo strašne baviť. Ja som tam zostala, ale ono to bola neuveriteľná náhoda. Že mňa keby podľa mňa vtedy oslovil cez ten Monsters firma, ktorá vyrába cukrovinky a do marketingu, tak som asi v marketingu.
Ale to je úžasné, ale na vašom životopise je aj úžasné to, že vy ste vlastne vyštudovala univerzitu vo Viedni a vrátila ste sa na Slovensko, lebo väčšina mladých ľudí v dnešnej dobe vyštuduje vonka, už sa na to Slovensko nevracia. A toto je taký moment, ktorý mi až tak cítelne, že je to obdivuhodné.
A viete, ako veľa nás je?
Áno.
Áno. Viete, ako veľa nás je?
Tak, lebo prezentuje sa často v médiách, že ľudia vyštudujú vonku a vlastne už potom sa na Slovensko profesíne nevracajú. Hej? Čiže toto je také, čo som si všimla na tom životopise, že vy ste naozaj sa na to Slovensko vrátila.
Ja poznám veľmi veľa, teda aj mojich ročníkových kolegov, ktorí tu pôsobia, práve že väčšina sa vrátila a nezostali tam. A teda nás bolo dosť vtedy. Ale ja si myslím, že to je také etapové. Hej? A ja naozaj, že každému želám, aj môjmu synovi, aby išiel von, aby si pozrel svet. A ono sa potom v nejakom čase vášho života dostanete do toho, že chcete sa rozprávať a stretávať s ľuďmi, ktorí poznajú váš večerníček. Ako to tak povedal Miloš Forman raz krásne, že akože, tady nejsou tí lidi, ktorí znajú môj večerníček. A ono je to, akože to, akokoľvek ste tam doma, alebo sa vám kariérne darí, tak jednoducho, aj keď hovoríte plyne po nemecky, tak sa budete s tými Nemcami a s tými Rakúšanmi smiať na iných vtipoch. A v tom momente, keď sa tam dostanete, že teda máte ten kontakt s tou krajinou, tak veľmi veľa ľudí to zváži. Akože nie je to možno hneď po vysokej škole alebo po štúdiu, a to je dobré. Tie skúsenosti treba nabrať, ale nemyslím si, že to je cesta len zostať vonku. A druhá vec je, že veľmi veľa ľudí si to idealizuje. Ja som tiež túto otázku veľakrát dostala, že tam študovala, prečo si tam nezostala. A ja hovorím, že ty si tam bol, alebo ty si tam bola vonku, a že nie, ja viem, tak si to chod skúsiť. Lebo to nie sú len pekné veci, nie len pozitíva, ale si tam aj veľa situácií, ktoré možno sa až tak nebližtia, alebo sa to tak neprezentuje. A veľmi veľa ľudí, ktorí sa vráti, majú tú skúsenosť a presne vedia, ako zhodnotiť aj tie pozitíva, aj tie negatíva jedného aj druhého. Takže za mňa to bolo jasné, že doma je jedno a doma je tu.
To je úplne úžasné. Ako vnímate aktuálnu situáciu na trhu práce? Je niečo, čo je v roku 2023 v oblasti HR alebo pre oblasť HR špecifické?
Áno. Je to ako keby tá snaha návratu na pracovisko. To, ako je to veľmi cítiť na jednej strane teda zamestnávateľia z rôznych dôvodov. Akože naozaj tie týmy fungujú lepšie, keď tí ľudia sa občas stretnú. Hej? Že ten remote kompletný nie je úplne optimálny a nedá sa dlhodobo udržať. Pri niektorých veciach funguje dobre, ale pri niektorých zase nie. Takže je tam tá snaha vrátiť tých ľudí naspäť. Ale tuto nás COVID teda veľmi poznačil. A hlavne teda zamestnancov, ktorí si zrazu povedali, však na čo by som tam išiel, veď sa to zdá ísť domov, prečo to 2 roky išlo a zrazu ten zamestnávateľ hovorí, že musíš prísť 3-krát do týždňa. Čiže toto je možno asi najväčšia výzva, z ktorou firmy sa potýkajú, že potrebujú tých ľudí dostať naspäť a do toho stretávania, do toho fyzického stretávania. Ja si myslím, že ten online svet vytvoril veľa šrámov, ako keby aj vo vzťahoch, medziľudských vzťahoch, pracovných vzťahoch, lebo ten kontakt, ten očný kontakt, osobné stretnutie, veľa obrúsi hlavne takých ťažších situácií, predsa len, neviem, tie Teams alebo online chaty alebo tie maily, tie sú tvrdšie, nemáte tam tú človečinu za tým. Takže toto je podľa mňa tá najväčšia výzva, že dostať tých ľudí naspäť a nájsť taký balans, lebo všetci vieme, že už to nebude tak, ako to bolo predtým, ale nájsť také ten vlk city a odsa celá, že aby aj ten zamestnanec mal pocit, že teda nemusí byť stále, ale aby sme sa vrátili k tomu dobrému, lebo to bytie v tej práci dobré veci prináša, tak aby sme to našli.
Vnímajú vaši zamestnanci ten home office ako nejakú teda výhodu, že je to ťažké ich teraz presvedčiť, že musíš 3-krát do práce a oni možno prichádzajú s otázkom, no ale doteraz som bol stále na home office. Mm-hmm. Ako ste sa s týmto vy vysporiadali?
Viete čo, akože na začiatku takou intenzívnou komunikáciou, aj teda tým, že také tie pekné HR témy, ktoré sa teraz znovu môžu robiť, lebo nie sme v tom strese, ako napríklad vzdelávanie podmieňujeme tým, že sa teda vyskytujú na pracovisku. Hej? Že viete urobiť ako takú tú pozitívnu motiváciu, tú pozitívnu vec. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí napriek tomu to nechcú z rôznych dôvodov. My sme pristúpili pred 3 mesiacmi, áno, v júni sme to zaviedli akurát pred letom, už naozaj, že k povinnému dochádzaniu v nejakom čase. A hľadali sme zlatú strednú cestu, podľa mňa sme ju našli, akože majú možnosť mať 2 dní do týždňa home office a 3-krát musia prísť do práce, ako náhle sa toto nesplňa, tak aj tam legislatívne máte nejaké také reštrikcie, že teda musia byť vo režime telepráca, lebo jednoducho na tom pracovisku nie sú. A musím povedať, že väčšina rada chodí do tej práce, aj teda sú radi, že majú tie meetingy s tými kolegami naživo a práve, že cítia sa ako keby tak trošku, že exkludovaní tí, ktorí to majú z domu z rôznych dôvodov. Ale teda išli sme na to určite cestu pozitívnu motiváciu na začiatku.
Koľko má Didulas aktuálne zamestnancov?
Približne 180.
Tak to je hodne veľké číslo. Ako...
Mne sa to zdá strašne malé.
No áno, na tej nadnárodné spoločnosti alebo veľmi veľké spoločnosti, áno, ale je to už väčšie číslo zamestnancov.
Je to väčšie číslo, ale sme rozdelení na 3 miestach, takže to nemáte tam taký, akože taký pocit toho kolosu. My sme Pezinok, Senec, Bratislava, takže si tak obcestovávame kolegov občas.
Vy pracujete teda dlhé roky v oblasti HR a ktoré oblasti v rámci vášho výkonu práce vnímate ako najťažšie?
Viete, napriek teda tým mnohým rokom, akože pre mňa sú stále najťažšie také tie ukončovania pracovného pomeru napríklad. Hej, že hlavne teda nie z dôvodu, že zamestnanec nevykonoval prácu dobre, ale teda aj veľa iných dôvodov, hej, prečo sa to musí robiť. A dávanie spätnej väzby negatívnej, keď máte uchádzačovo zamestnanie, lebo sa vám stane, že máte aj 3 výborných a proste máte to miesto jedno. A to sa nedá podľa mňa natrénovať, že máte nejaký text, ktorý mu chcete povedať a chcete tam dať aj tú ľudskú stránku, ale proste tieto dve veci, ja tam veľmi intenzívne cítim ten človečí vstup, ten život toho človeka, niečo, čo on má rodinu, on má želanie, on má túžby a ja mu do toho vstúpim, ako minimálne ten deň mu asi pokazím. A tam mám naozaj tú guču ešte v hrdle, keď to idem robiť. A to, ani to neviem učiť niekoho, aby mu to bolo jedno. A ani by som asi nechcela spolupracovať s ľuďmi, ktorým je toto jedno.
Je tam tá dávka musí tam byť tá dávka empatie medzi tými v podstate aj možno vašimi kolegami, že je tá empatia pre vás dôležitá?
Pre mňa je dôležitá férovo za ľudskosť. Akože neviem, že či to budeme volať empatia, férovo za ľudskosť. A snaha pochopiť situáciu, v ktorej sa tí ľudia nachádzajú, to každopádne. A čím vyššie ste v HR, a tam poviem proti sebe v tejto chvíli, tým viac musíte byť aj taký zatvrdený, hej, lebo jednoducho musíte aj tie nepopulárne veci jednak vedieť vymyslieť, aj vedieť implementovať, lebo teda zadanie nejaké príde. Je to na nás, že vždy to vieme trošku ohnúť, aby sme to čo naj... ten padák, aby sa tam zmiernil, ale... Akože pre mňa tá ľudskosť, aby nezabudli byť človekom a uvedomili si, že na tej druhej strane raz môžu sedieť oni, môžu byť aj muži, aj ženy, je veľmi dôležité.
Ako sa podľa vás zmenili uchádzači na trhu práce za posledných 5 rokov? Lebo my sme teraz prešli rôznymi aj pandémiou, vojna na Ukrajine, je to celkom intenzívne cítiť asi, ale ako to vnímate vy, čo sa týka tých uchádzačov na trhu práce?
No teraz budem znieť tvrdo, ale podľa mňa sú rozmaznaní. A naozaj, že za posledných 5 rokov vnímame takú ako rozmaznanosť tých uchádzačov. Veľmi ťažko sa hľada talent, hlavne v okolí Bratislavy sa veľmi ťažko, ale keď my sme otvorení, samozrejme vždy aj inému, ale ťažko sa hľada talent. Mne chýba taká vôľa vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny, vôľa sa učiť, ako, že vlastne to, že viem, že niečo neviem, je väčšia pridaná hodnota ako to, keď mi niekto príde a tvrdí, že vie všetko. Takže tá vôľa sa učiť tam určite nie je. A takže mákať na sebe, viete, že snažiť sa mať cieľ, mať sny a naozaj mákať na tom, aby sa k ním dostali. To je jedna vec, ktorú som teda silno navnímala a myslím, že nie som jediná v tej HR komunite. A druhá vec je, že zamestnanec, čo mňa teda fascinuje, prenáša zodpovednosť za svoje životné šťastie na zamestnávateľa. Hej, začali byť také veľmi fancy a trendy témy wellbeingu, čo je akože dôležité, duševné zdravie a pohoda je samozrejme dôležité, lebo trávite v tom zamestnaní veľa času. Ale ja ako zamestnávateľ nechcem ani nemôžem niesť zodpovednosť za to, či zamestnanec si vie zorganizovať pracovný a súkromný život, či je šťastný so svojou partnerkou alebo partnerom, či má spokojné deti, či má čas na šport, naozaj, že na ňom alebo na nej. A toto prenesenie tej zodpovednosti na zamestnávateľa je niečo, že, s čím sa ťažko bojuje. Je to podľa mňa dlhodobo neudržateľné, lebo potom vlastne naozaj ideme tou cestou, že kto ponúkne viac, kto dá viac. A zabúdame na to, že tá práca je predsa len práca.
Je ešte stále takým najväčším motivátorom mzda? Ako to vidíte vy?
Už dávno nie. Akože nie je to nezaujímavé, hej, že samozrejme nie je to nezaujímavé, ale mám pocit, že v tejto chvíli jednak ako to, také tieto všetky benefity work-life balansové rezonujú veľmi. A čo je dobré, stáva sa firemná kultúra a nejaká taká pozícia toho lídra, alebo teda ako je pozicionovaný ten líder, osobnosť toho lídra sú veľmi dôležité. A to je lepšie. Akože to je určite lepší motivátor.
Je niečo, čo je z hľadiska práce HR pre spoločnosť, kde pracujete Dedoles aktuálne špecifické?
Ale určite. Každá spoločnosť má svoje špecifika, čiže máme to samozrejme aj my. My sa musíme vysporiadať z pohľadu HR s tými turbulentnými ostatnými dvoma rokmi, ktoré máme za sebou. Čo znamená, že kolegovia, ktorí sú teda v rámci Dedolesu, sú nejakým spôsobom nedôverčiví voči zmene, že zostáva tam ako keby tá pachuť tej minulosti, že tých zmien bolo v krátkom čase veľmi veľa a teda neboli úplne príjemné, veď ako boli komunikované. Musíme sa nánovo pozicionovať nejakým spôsobom na trhu práce, musíme pracovať teda s našim brandom ako zamestnávateľ, aby teda ľudia chceli, prinášali ten talent priamo do Dedolesu, takže akože to je tá výzva určite z pohľadu môjho. Ale je to práca s mladým kolektívom v tejto chvíli, ktorý je veľmi motivovaný, ktorý vidí teda to svetlo na konci tunela, kam tá firma smeruje a to zase tomu pomáha. Hej, že podarilo sa nám v tejto chvíli vytvoriť taký pekný balans v tomto.
To je úžasné. A ako teraz sa vzdelávate, respektíve koľko času venujete vášmu osobnému vzdelávaniu? Lebo často tu mám hostia, uh-huh. Každý z nich je pracovne celkom vyťažený.
Ano.
Ale ako vlastne pristupujete k vášmu vzdelávaniu?
No, tak ja sa priznám, že ja mám syna hokejistu aktívneho. Bude mať 14 rokov, to znamená, že už hráme teda relatívne vysokú ligu. A ja veľmi veľa voľného času nemám tým pádom, pretože musím sklbiť prácu s týmto náročným tréningovým procesom. Čiže moje vzdelávanie sa väčšinou odohráva na zimnom štadióne regiónu Bratislava, Západné Slovensko. A rádovo si viem vyčleniť zo pár hodín do týždňa, keď sa snažím čítať odbornú, ale naozaj, že kvalitnú odbornú literatúru, kľudne články, alebo teda nejaké zhrnutia, hej, z nejakých konferencií a podobne aj medzinárodného rázu, lebo to sa dá dobre na telefóne, to viete, prípadne podcasty, hej, že tam tie slúchatka pozerám na hru a pritom počúvam niečo zaujímavé, ale už ten zvyšný voľný čas, ktorý by som si niekde našla, tam sa priznám, že si chcem lahnúť s knižkou úplne pragmaticky beletriou, pustiť si k tomu dobrú hudbu a na vzdelávanie tam už nie je veľmi priestor.
Čo je podľa vás v súčasnosti najväčším motivátorom nepeňažným pre zamestnancov?
Myslím si, že to je firemná kultúra, taká nejaká pohoda v rámci tej firmy, že tá atmosféra, ktorú tam majú, to sa podceňuje, že veľakrát si ľudia myslia, že sa to dá zaplatiť, nikto nebude dlhodobo chodiť do firmy, kde má viac peňazí a cíti sa tam zle. To proste nepôjde, takže tá kultúra, tá atmosféra, ktorá tam je a tá osobnosť toho lídra a toho konkrétneho človeka. Hej, že pre mňa je to v tejto chvíli CEO, ľudí podobnou som to trebárs ja, alebo teda kolegovci ich vedúci oddelení a tam je veľmi dôležité si uvedomiť, že veľakrát ten líder, tá osobnosť toho lídra je dôležitejšia ako tá náplň práce, akákoľvek môže byť zaujímavá, alebo aj to finančné ohodnotenie, akokoľvek môže byť zaujímavé. Keď máte pri sebe človeka, ktorý vás vie potiahnuť, ktorý vás vie inšpirovať, ktorý vás podporuje, ktorý vám pomáha rásť, aby ste tú prácu robili dobre, aby ste sa tam tešili v atmosfére, kde vám dobre je, tak tam viete ísť.
Vy ste to tak úplne úžasne povedala a škoda, že sa nedá prenašať obraz, lebo aj ten výraz tváre bol úplne úžasný. Poďme teraz k tej inflácii, ktorá tu je a ktorú vnímame všetci, teda aj bežní spotrebitelia, ale ako vnímate infláciu z hľadiska odmeňovania zamestnancov? Uh-huh. Aké benefity sú pre vašich zamestnancov najviac zaujímavé? Lebo tá inflácia sa nám predsa len trošku odzrkadlí v tom zamestnaní, že síce dostávame mzdu, ale ideme do obchodu, tie ceny sa tam proste hýbu. Ako toto vy vnímate?
Ja sa priznám, že pre mňa je inflácia prirodzenou súčasťou ekonomiky, ktorá tu vždy bola, vždy tu bude a som nie veľkým zástancom paušálnych nárastov. To nie len v Dedoles, ale napríklad na magistráte hlavného mesta. Nepovažujem to za šťastné rozhodnutie paušálne navyšovať vzhľadom na nejakú makroekonomickú situáciu, keď samozrejme vnímam, čo sa na trhu deje. Mám veľmi rada skôr to, že sa vieme rozprávať alebo nastavovať nejaké variabilné zložky odmeny, ktoré sú v závislosti buď od výkonu, hej, alebo od iniciatívy toho zamestnanca, od jeho vôle sa posúvať ďalej, lebo veľa ľudí má prácu, kde nemerá sa úplne jasne výkon. Áno, ale dám príklad, recepčná môže mať aj výkon, ale pre mňa je neoceniteľné, keď je vždy usmiatá, všetko je pripravené tak, ako má byť. A to neviete, tento KPIs. Hej, alebo účtovník, tak ako on si bude účtovať podľa toho, čo mu dodáte, je tam zavretý, ale keď je spoľahlivý a keď niečo potrebujete a vie si doštudovať a je proaktívny v svojom prístupe, tak to je takisto niečo, čo viete ohodnotiť. Čiže ja som skôr naklonená tomuto, že to otáčame na variabilnú zložku alebo na nejaké odmeny v zmysle buď KPIs, ktoré sa dosiahli, alebo teda postoja k práci, k tomu nastavenie toho zamestnanca voči svojmu zamestnávateľovi. Takže keď tak akože rada korigujem týmto smerom. A čo sa týka našich zamestnancov, my sme po mojom nástupe, ja nie som dedo vlastne tak dlho, tak sme si robili taký prieskum benefitov. To už som tam bola 2 mesiace a sme teda riešili, že ako to uchopíme ďalej a že čo tam bude. A mňa veľmi príjemne prekvapilo, že tí ľudia sú naozaj že rôzni. My sme to dali aj medzi skladníkov, teda až po management. Si vo väčšine prípadov ako benefit, ktorý chceli mať, alebo teda čo im vyhovuje v Dedolese, si ocenili tie zľavy, ktoré majú na produkty, lebo majú teda nejaký paušálne nejakú sumu, ktorú môžu hlavne nakúpiť. Chceli vzdelávanie a chcú pracovať aj naďalej v dobrej atmosfére s dobrým kolektívom. Tam mzda alebo nejaké také ťažko finančné benefity, ktorými sa veľa ľudí naozaj zaoberá, ani nevyskočili. Že mne sa to strašne páčilo. Že tí ľudia si uvedomujú to, že tam, kde sa cítia dobre, kde sa o nich staráš a kde sú súčasťou toho celku, lebo aj to, že oni hrdo nosia tie naše FSL ponožky a trička a plavky, tak im to stačí. Ale že samozrejme sa potešia, keby sme priniesli ešte niečo iné, ale nebolo to také, že toto si nevšímam, je mi to jedno. Že normálne to vyšlo v tých hodnoteniach veľmi vysoko. Bolo to úžasné.
Ste možno príkladom pre mnoho firiem, že možno neuvažujú na tom, že zľaví na svoje produkty a možno toto je naozaj aj jedna z tých, my sme tu hovorili v jednom z podcastov o kafetéria systéme, že možno aj toto zaradiť do toho kafetéria systému, ak sú tie výrobné podniky a ešte to nezaviedli, možno, že bolo pre nich inšpirujúce.
Držím im palce.
Z hľadiska vzdelávania zamestnancov, čo preferujú vaši zamestnanci, respektíve po čom je najväčší dopyt v oblasti získavania vedomosti a zručnosti u vašich zamestnancov?
Určite v tejto chvíli preferujú soft skills. Že keď si aj pozeráme a robíme si dotazníčky, že čo by chceli, alebo teda hodnotiace rozhovory a tam robíme plán vzdelávania na budúci rok, tak sú to také soft skillové veci. Veľmi nám vyskočili komunikačné zručnosti a tam cítim napríklad ja to prepojenie s tým covidom, že tí ľudia boli dlho doma a oni to stratili v nejakej forme, hej, že komunikačné zručnosti a vedenie a meetingov a time management, ako čisto takéto softové veci a niektorí aj si začali pýtať jazykové vzdelávanie, že majú pocit, že to používajú menej. Pri tých odborných vzdelávačkách to je naozaj závislé od pozície k pozícii, že akože my aj teda očakávame, že sa budú odborne vzdelávať a tamto skôr teda manažer oddelenia rozhodne, že akým smerom sa má dovzdelať ten, ktorý zamestnanec alebo zamestnankyňa. Dnes sme mali taký pekný deň, že sme spustili program dlhodobého vzdelávania u nás. Ja som z toho taká nabudená, lebo som bola...
Super, niečo o tom porozprávajte.
Nám sa podarilo teda nadizajnovať si a dneska bol ten slávny kick-off s takou prvou pilotnou skupinkou 9 Mohikánov, sme to nazvali. Ale akože naozaj, že polročné dlhodobé vzdelávanie s veľmi šikovnou koučkou, kde sa ideme naozaj venovať mladým ľuďom, pri ktorých cítime jednak potenciál, že by mohli rásť a dať im taký, že všeobecnejší rozhľad. Aj tak také manažerské základy, ale nejakým spôsobom ich dostať out of box, teda z toho ich okienka. Rozdelili sme ich do skupín, nech budú pracovať v skupinkách na reálnych projektoch firmy, s tým, že naozaj za 6 mesiacov tie projekty musia uviesť do praxe. A projekty ako také určoval management, čiže my sme mali aj také naše cvičenie managementu, že čo sú priority a ktoré projekty majú do toho ísť. Bolo to veľmi zaujímavé sledovať. Aj ak tú interakciu teda medzi oddeleniami vedúcich. No a teda ku každému projektu nemajú priradeného mentora, ktorý sa v danej téme vyzná, ale nemá ich teda manažovať, ako to majú spraviť, ale má im len ich nasmerovať a poradiť im. A My sme strávili 6 hodín v neuveriteľne dobrej atmosfére vďaka tomu od rána, lebo tam aj tí mentori, ak sa všetci prišli, aj tí už, ktorí tam nemuseli byť, asi to vypočuli a dobrovoľne sa hlásili ako mentori na projekty. A tých 9 našich Mohikánov, ktorí teda vnímajú, že je to dôvera voči nim, ale zase budeme očakávať viac a veríme im, že vedia, že sa vedia zdieľať, ako z nich išla neuveriteľne dobrá energia. Takže týmto sme dnes žili.
To je úplne ako úžasné, možno aj taký námet, lebo naši poslucháči budú si určite brať niečo z toho podcastu, že je to možno pre nich aj taká inšpirácia, že ako ďalej s ľuďmi pracovať v rámci spoločnosti. Ja mám ešte takú otázku k tým jazykovým znalostiam, že je to podľa vás otázka veku zamestnanca, lebo v podstate, že či o to skôr majú záujem zamestnanci starší, alebo táto Z generácia, ktorá nám prichádza vlastne na tom trhu práce?
Ako štatisticky, keby sme to zobrali na čísla, tak hlavne tí mladší. Akože aj kvôli tomu, že mali nejakým spôsobom to jazykové vzdelávanie počas štúdia školy a majú pocit, že si to potrebujú osviežiť. To je určite jedna vec. Starší ani... Nie, že by sa nehlásili, ale tam si myslím, že jednoducho akože majú menej toho času. Tak akože aj tak v takom tom vnútornom dedikovaní sa. Hej, že mali sme aj také lastovičky a bolo by fajn, keby to znova prišlo. Je dobre v týchto prípadoch z mojich skúseností to rozdeliť na rôzne úrovne. Treba pri tých mladších to nastaviť, že naozaj, že keď tam idú, tak majú možno prísnejší ten kurz a majú na konci aj nejaký test a viacej sa tam očakáva, lebo oni s tým jazykom ešte budú rásť. A tí starší ľudia väčšinou to chcú ako na takej konverzačnej úrovni, tak im to stačí, či už do každodenných situácií, alebo naozaj sa fokusovať na ten segment, v ktorej práci sa oni pohybujú. Ale ja ocením kohokoľvek, kto sa chce čokoľvek naučiť, lebo on sa, akože to je vôľa venovať sám sebe svoj čas.
A ešte možno taká podotázka, že majú to radšej fyzicky na pracovisku?
Fyzicky. A to bola výzva treba počas covidu, že veľa ľudí, ktorí sa chceli učiť jazyky, tak zrazu tie kurzy boli online. A nie, že by sa to nedalo, ono sa to naozaj dá. Však deti sme mali dva roky na online škole a teda bolo to také, aké to bolo, ale nejakým spôsobom to ide. Ale tá fyzická interakcia, to je tam podľa mňa 50% úspechu. Takže napríklad na magistráte my sme to vtedy aj stopli kvôli tomu, že ten záujem o ten online bol veľmi nízky.
Ešte ma napadá taká otázka, ktorú by som vám chcela položiť, a to je nábor zamestnancov. Lebo aké metódy náboru zamestnancov, teda náboru hľadania zamestnancov, aktuálne používate?
Viete čo, ja som taký analogový, tradičný typ, teda, musím priznať. Ale akože v prvom rade podľa mňa treba vyriešiť si v tomto otázku, že kto je zodpovedný za nábor zamestnanca. A tam si ja myslím, že to je manažer. Že to HR má na starosti tú operatívu okolo a pomáha tomu manažerovi a v tých technikách a v interviu, skilloch a teda možno, ja mu viem povedať teda podľa životopisu, že či si myslím, že vôbec tú prácu dá a či sa ten inzerát dobre napíše, ale väčšinou akože mi skúsenosť ukázala, že tí, ktorí sa pohybujú v danom segmente, tak jednak ten network, ktorý tam majú, oveľa väčší a vedia mať lepší dosah na tých kvalitných kandidátov tam. A druhá vec je, že keď len nejaké HR, rekrutingové oddelenie dodáva na objednávku ako na bežiacom páse ľudí podľa teda popisu, ktorý dostanú od manažéra, tak on sa necíti dostatočne zodpovedný za to, aby mu tam zostali.
Čiže pre vás je to, že v podstate vyberá si manažér?
Pre mňa je to ako úloha, že 50-50. 50 na 50, ja s ním, alebo teda moje oddelenie s oddelením toho manažera alebo manažerky, s tým, že my máme produktívnu diskusiu, ako dávame dokopy profil. Samozrejme, zverejníme tak, ako sa to zverejniť má. Šírime to cez naše sociálne siete, cez siete, ktoré máme. My sme teraz spustili nedávno referral program cez systém, ktorý máme na spracovanie rekrutingu cez Nalgu, čo znamená, že zamestnanci sa môžu aktívne stať aj scoutami spoločnosti, a keď niekto príde cez nich odporúčanie, tak majú nárok na odporúčací bonus. Čiže pracujeme so všetkými týmito mechanizmami, ale zo skúsenosti musím povedať, že ten osobný network a to osobné vloženie sa do toho, že hľadám si správneho človeka k sebe, do týmu, je najlepší liek na to. Ja keď som si hľadala ľudí ku mne na HR, tak prvé, čo som urobila, že som rozhodila siete cez môj network, pretože tí ľudia v dnešnej dobe nejdu za popisom pozície, nejdu za peniazmi, oni idú za tou kultúrou tej spoločnosti a za tým lídrom. Ten líder si preto najjednoduchšie nájde kvalitných ľudí, lebo oni majú ísť za ním, lebo chcú robiť s ním alebo s ňou.
Sme pomaly na závere dnešného podcastu a ja by som sa vás teda ešte rada opýtala, že čo by ste odkázala kolegom HR-istom? To je taká moja obľúbená otázka, ano. Keď mám človeka z oblasti HR. Čo by ste im teda odkázala?
Nikdy nestratiť zmysel pre humor. To je alfa omega podľa mňa tejto práce. A my sme veľa s ľuďmi, veľa v stresových situáciách a jednoducho mať taký nadhľad, aj schopnosť zasmiať sa sám na sebe je podľa mňa esenciálna a naozaj nám pomôže robiť tú prácu dobre. To je prvá vec. Podľa mňa by si mali uvedomiť, že HR je to oddelenie, ktoré tvorí srdce firmy. Hej. Ten CEO alebo teda management samotný, ten top management je hlava a my bijeme s tou firmou. My hľadáme ľudí, my im hovoríme, či sú spokojní, či sú nespokojní, kde je problém a je dôležité, aby sa HR-isti tak cítili a oni musia byť v pohode. Oni to musia vyžarovať. Takže to je pre mňa podľa mňa dôležité a potom mám také milé moto, ktoré rada zdieľam, ale teda aj kandidátom, keď sa s nimi lúčim, ak nie si spokojný tam, kde si, posun sa ďalej, lebo nie si strom. A naozaj v to verím, že ľudia možno v pozícii A sa necítia dobre alebo vo firme A sa necítia dobre, čo neznamená, že sú nekvalitní, to znamená, že ešte tam nikto neodhalil ich talent. A keď sa dostanú niekde inde, môže ten svet vyzerať úplne inak.
No a týmto krásnym motom sme ukončili v podstate dnešný podcast, ktorý bol na tému ľudské zdroje a personalistika očami riaditeľky HR spoločnosti Dedoles pani Martiny Rotovej. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Veľmi rada, ďakujem za pozvanie.